тәуелсіздік тілегі, тыңдарман тілегі, Азаттық радиосы.
Астана уақыты кеш сағат 6. Үй толқынында Азаттық радиосы кеш қымбатты радиотың даушығай Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынады. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей азаматтарына қатысты виза тәртібін қатайтатындығын ескертті. Бұл қадам ресми Кремль Грузияның екі жекшілі аймағының тәуелсіздігін мойындаған соң болып отыр. Осыған дейін ресей азаматтары Грузияға кіру рұқсатын шекарадан қана алып келген болса, енді 42-тің 8-нен бастап олар визаны Грузияның консулдығы мен дипломатиялық кеңселерінен ғана ала алады. Бұл екі арада жүретін ресейліктерге қиындық әкеледі, өйткені екі елдің дипломатиялық байланысы тоқтатылды. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін күтпеген жерден Поти портына барды. Бұл аймақта әлі ресейлік күштер қалып отыр. Грузия жетекшісі қаланың сыртындағы күзет бекеттерінде орналасқан ресейлік әскерлерді басқыншылар деп атады. Осының алдында Тбилиси өзінің екі жекшілі аймағының тәуелсіздігін мойындаған Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынасын тоқтататындығын айтқан. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі РИА Новости агенттігіне ресей өзінің Тбилисидегі елшілігін жабатын болады деп айтты. Атлант мұхитының үстінен ұшып бара жатқан ақш пен ресейдің жолаушылар ұшағы бір-бірімен соғыса жаздап, бір минуттың ішінде бағыттарын өзгертіп үлгерген. Құрама Штаттардың әуе қауіпсіздігі ресмилерінің хабарлауынша, американдық Дельта мен ресейлік Трансайр ұшақтары Пуэрто-Рико маңында бірдей биіктікте ұшып бара жатқанда оларға дабыл қағылып, ресей ұшағына ескерту жіберілген. Трансайр бір минуттың ішінде 90 метрге дейін төмендеп, апатқа жол берілмеді. Ол екі ұшақта қанша адам болғаны белгісіз. Оксфам қайырымдылық қорының мәліметіне қарағанда Ауғанстандағы 5 миллион халық алдағы қыста азық-түлік тапшылығын тартады. Британиялық қордың айтуынша, ондай тапшылыққа бірнеше себеп бар. Елдегі құрғақшылық, азық-түлік бағасының өсуі және кең етек жайған тұрақсыздық халықтың ашығына негіз болмақ. Тамақ жоқшылығы орталық Дайкунди аймағына қатты әсер етеді. Оксфам тобының өкілі Ауғанстанға бұл мәселені шешуге 400 миллионнан аса доллар қажет дегенді айтады.
The joint appeal of the United Nations and the Afghan government.
Біркен ұлттар ұйымымен Ауған үкіметі бірлесіп жасаған үндеуде 404 миллион доллар қажеттілігі айтылып отыр. Және біз бұған донор елдердің берген көмегі аз екенін, ол 20% ғана құрап отырғанын түсінеміз дейді бұл қайырымдылық тобының өкілі. Ауғанстандағы ақш бастаған одақтас күштердің хабарлауынша өткен түнде Кабулдың солтүстігіндегі әуе шабуылдарынан бірнеше бүлікші қаза тапты. Халықаралық күштер Каписа уәлаятының Нижраб ауданындағы бүлікшілерден сана қалған одақтас күштер шабуылын бастамас бұрын жаугерлік топтар оларға оқ атып бастаған. Бүгін Шри-Ланка астанасы Коломбода бомба жарылысы орын алып, 45 адам жараланды. Елдегі әскерлер бұл жарылыс үшін тамил барыстары көтерілісшілерін кінәлап, олардың нысанаға бейбіт тұрғындарды алып отырғанын айыптады. Шри-Ланкада бірнеше жыл азаматтық соғыс болып келеді. Соңғы айларда әскери бүлікшілердің мекенін талқандаған соң қақтығыс күшейіп кетті. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосын бүгінгі хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Сіздерге осы жарты сағатта тыңдайтын хабарларыңыздың басқа тақырыптарын айтып өтейін. 30 тамыз Қазақстанның Конституция күні. Кейбір саясаткерлер 13 жыл бұрын референдум арқылы қабылданған бұл ата заңды толығымен өзгерту керек деп санайды. Бүгінгі тыңдарман мінберінде де Бекзат Керімқұлов есімді студент Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Сонымен қатар Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда адвокат Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады дегенді айтады. Сонымен қатар Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен мені тыңдайтын боластар. Және де Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат беріледі. Міне алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз осындай, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыға, енді жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, тамыздың 30-ы Қазақстан Республикасының Конституциясы күні. 13 жыл бұрын дәл осы күні жалпы халықтық референдум нәтижесінде жаңа конституция қабылданған. Қазақстанның негізгі құжатына бұлтырғаны өзгерістер енгізілгеніне қарамастан, кейбір қоғамдық ұйым өкілдері Қазақстан Конституциясын толықтай өзгерту керек деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-ші бабынан бастап өзгерту керек деп есептейді. Жоғарғы соттың бұрынғы судьясы адвокат Өтеген Ихсанов Конституцияның бұл бабында мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп көрсетілгенімен, оны шын мәнісінде жүзеге асыратын механизмдер бұл құжатта нақтыланбаған деп есептейді заңгер.
Билікті халықтан бөліп жіберген кейінгілерінде. Сайлайды мысалы президентті, мәжілістің депутаттарын сайлайды. Әрі қарай ол манағы халыққа ешқандай жауап бермейді. Олардың ешқандай міндеттілік туралы ешқандай мәселе көтерілген. Ашық көрсетуге көрсөтүүгө тийисти. Мындай жагдайда мына менин бийликтин сайлоо, алардын мындай сайланган депутаттардын, сайланган тууралардын калктын алдында жооп берүү маселеси. Сонун барлыгы келип конституция көрсөтүүгө тийисти.
Остан 4 жыл мурун оппозиция өкүлдөрү азыркы жалпыулдук социал-демократиялык партиясынын төрагасы Зангер Жармахан Туякбайдын бастамасы менен конституциянын жаңы жобасын азырлеп чыккан. Жармахан Туякбай азырды Казакстан конституциясын толуктай өзгөртүү керек деген пикирде устанат.
Конституциянын баптарында адам укуктарына келгенде эки күчтү жазылгандыктан оону жаңагы түзөмүз дейтти, тийиштүү заңдар кабылданып, ошол заңдар конституциядан жогору болуп кетип, конституцияда жазылган уран өз жайына калып, заңда башкача жаңы адам укуктары бузулуп жатат заң боюнча. Ошондуктан да бул жерде эң башты осу баптар толук кандуу өзгөртүлүп, конституциянын бардык тиңдектүү баптары эсесе алардын тикелей жумуш жасалуун камтамасыз этет.
Казакстан конституциясын түпкүлүктө өзгөртүү керек деген пикирде адам кукугун коргоочулар да айтат. Мисалы, адам кукугу үчүн хартия коомдук уюмунун өкүлү Амангелди Шорманбаев азыркы конституция кемчиликтер менен катерлерге толо дейт.
Өткөн ал азыркы заманга сәйкес келмейди. Толугу менен түгөл баптарын карасаң сәйкес келмейди. Ар маселени алсак, сау жерлери жок конституциянын. Мисалы, бизде адам куктары саласын алсак, дамыган дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар. Оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі. Баршаға мәлім мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр. Оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешімін жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты Ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екі талай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан. Ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпыхалықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан 13 жыл бұрын қабылданған Қазақстанның конституция күні туралы хабарымызды тыңдадыңыздар. Кейбір саясаткерлер бұл референдум арқылы қабылданған ата заңды толығымен өзгертуі керек деп отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары Қазақстанның ата заңы туралы хабарлармен одан әрі жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарында студент Бекзат Керімқұлов Қазақстанның ата заңы туралы өз ойын ортаға салады. Ден қойыңыздар.
Тәуке қоғамның жеті жарғысы, одан артық заң жоқ. Конституцияны содан жасалуы, оның ішіне тармақ бөліп, қазіргі заманға сай қыласаңыз. Сонымен ақ жасады ғой елдер. Мемлекет болды, тәуке қоғам болғанша. Сол сияқты мысалы конституцияны айтады, жақсы мысалы конституция болсын, жасалсын, істелсін, кітап шығарсын, насихаттасын. Бірақ соны байқайтымыз мысалы адамдар кей кезде мысалы кейбір қарапайым өздерінің құқықтарын онша сезіне бермейді. Мысалы 98 баптың тармақтарын қанша неден тұратын онша біле бермейді. Бұл не? Бұл бір жерден құқықтық заңдарды сүйенетін бұл конституцияның онша іске аспай жатқан оны қара халықты мақал деп оларды сауатсыз деуге болмайды. Өйткені себеп оны насихаттау, оны жеткізу ол жоғарғы тиісті органдардың жұмыстары.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтай алмады. Бұл туралы жұма күні өткен кезекті сот отырысынан кейін Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин айтып отыр. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәларға қысым жасау мүмкін деген жорамалын жеткізіп, қызметкерлерді шығаруды сұраған, бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаған. Бұл жайында хабарымызды Бауыржан Шайхметтен тыңдаңыздар.
Алдында хабарлағанымыздай, судья Нұржан төл құжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәлерге қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамал жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады, бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ, сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куәші Гайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің Астанадағы соты қалай өтіп жатыр деген хабарымызда, оның адвокаты Мусин айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамағандығын айтып отыр. Азаттықтың бұл тақырыпта хабарлары келесі апталарда да жалғасып отыратын болады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Онда Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізген сұхбатты тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстан құрамасының Бейжің олимпиадасындағы жетістігі мен жетімсіз тұсы туралы спорт министрлігінің өкілі Ардақ Тоғымовпен сұхбат берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді назарларыңызға жоғарыда аталған тақырыптарды ұсына бастайық. Бейжіңде Қазақтың ауыр атлеті Илья Ильин алтын жүлде жеңіп алумен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордын өзгертуді. Оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Тағы басқа жоспарларын Илья Азаттық арнайы телефон арқылы берген сұхбатында әңгімелеп берген еді. Енді олимпиада жұлдызымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлына микрофон кезегін ұсынайық.
Илья,
да.
Азаттық радиосының ұжымы өзінде Қазақстанның олимпиада құрамасының бірінші алтын медалін алуымен құттықтап, басқа да биік жетістіктерге, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы тұңғыш екі және үш дүркін олимпиада чемпионы бол деген тілек білдіреді.
Рахмет.
Илья, сенің Бейжің олимпиадасында алдыңа алтын медаль алу мақсатын қойғаныңа ешкімнің күмәні жоқ, бірақ алтын жүлде алғандағы көрсеткен нәтижеңе, яғни өзің бағындырған салмағыңа қанағаттандың ба?
На самом деле, я не очень так доволен своим результатом, потому что мой результат должен был быть немножко больше.
Я шындығына келгенде, мен ол нәтижеге көңілім онша толмады. Нәтиже одан жоғары болу керек еді. Бірақ проблеманы, мысалға, білегім мен тағы басқа жарақатымды ескерсем, мен ойымша бәрі де ойдағыдай болды. Бірақ мен ол нәтижемді әлі жетілдіруге тырысамын. Өйткені мен алдыма қойған басты мақсатыма жеткен жоқпын.
Илья, ал өз салмағында олимпиада рекордын өзгертуді жоспарлаған жоқсың ба?
Да, у меня была цель обновить олимпийские рекорды, мировой рекорд, в общем.
Я менің олимпиада рекордында, әлем рекордында өзгерту мақсатым болды. Және жекелеген әдістердің ғана емес, екі әдістің жолқи және сілтей көтерудің нәтижелерін қоса алғандағы рекордтарды өзгертуді жоспарладым. Бірақ өкініштісі бұл жолы болмады. Бірақ келесі жолы міндетті түрде орындаймын. Жалпы мен әлем рекордына қажетті салмақты көтеруді жоспарлаған едім.
Илья, туған елің, отбасың, туған тосқандарың өзінде қалай қарсы алды?
Ол бір керемет ғажап болды. Өзімнің туған қаламда стадионға 10 мыңнан астам адам тұрғын жиналып, қысқасы мені ыстық ықыласымен қарсы алды. Жалпы бәрі де керемет болды. Көргенімнің барлығын айтып жеткізуге сөзім жетпейді. Менің сол сәттегі жалғыз-ақ анық сезгенім, мен өз үйіме, туған отаныма оралыппын.
Жалпы, Илья, олимпиада қалашығында Қазақстанның олимпиадалық делегациясының ішінде көңіл күй қалай болды?
Атмосфера нормальная, настроенная на победы.
Біздегі көңіл күй атмосфера тек жеңіске бағытталған бір қалыпты, жақсы өнер көрсетуді көздеген атмосфера болды деп айтар едім. Бәрі де ойдағыдай, ешқандай проблема немесе күтпеген жайттар болған жоқ. Әркім өзінің ісінен босамады.
Илья, құрамадағы әріптесің боксшы Бақыт Сәрсекбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында аз ғана демалған соң Лондон олимпиадасына дайындалуға кірісетінін мәлімдеді. Айта кету керек, тәуелсіз Қазақстанның тарихында әлі ешкім екі және үш дүркін олимпиада чемпионы болып көрмепті. Ал сенің сондай жоспарың жоқ па?
Я планирую выступать еще, конечно, потому что я еще молодой.
Мен әрине әрі қарай бақ сынаймын, өйткені мен әлі тым жаспын ғой. Өзімнің бар мүмкіндігімді көрсетуге уақытым жетіп артылады. Бірақ әзірше мен ашығын айтсам, жаттығу үшін, 2012 жылғы олимпиадаға дайындалу үшін барлық жағдайымды жасап аламын, содан кейін ғана іске кірісемін. Жағдай дегенде қаржылық, денсаулық және моральдық жағдайларды құнттауым керек.
Қымбатты ағайын, Бейжің олимпиадасында Қазақстан құрамасында бірінші болып алтын медаль алған ауыр атлет Илья Ильин өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Жалғасын қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Азаттыққа қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Илья, сенің бір сұхбатыңнан оқығаным, сенің алдында не спорт, не бизнес деген екі мәселе кесек өлінің тұрған көрінеді ғой. Таяу келешекте нақты немен айналысатыныңды шештің бе?
Я думаю, сначала все-таки немножечко я попробую свою силу в бизнесе.
Я, менің ойымша, ең алдымен мен бәрібір өзімді кәсіпкерлікте сынап көргім келеді. Олимпиада ойындарына еш алаңдамай дайындалу үшін сол арқылы мен өзімді қаржы жағынан толық қамтамасыз етіп көремін. Бірақ сонымен бірге спортқа көбірек көңіл бөлу керек, өйткені спорт тек өзімен ғана айналысуды талап ететін іс қой. Ал кәсіпкерлік үшін кісі жалдауға немесе іскер адамдарды жалдап, солар арқылы өз кәсібіңді қадағалап отыруға да болады емес пе?
Илья, сенің Бейжің олимпиадасындағы жеңісің өзіңнің қаржы проблемаңды шеше алды ма?
Жоқ, шындығына келгенде менің ешқандай қаржылай проблемам жоқ, ондай проблема атымен жоқ. Мен кәсіпкерлікке жайғана қызығамын, мен өзімді кәсіпкерлікте де сынап көргім келеді. Оған қоса мен демеушілер іздеп, олардан қаржылай көмек сұрап әуре болмай, өзімді өзім қамтамасыз еткім келеді.
Илья, өзіңнің жеке өміріңе келсек, сүйген қызың бар ма? Үйленем деген ойың жоқ па?
Мен әзірше ол туралы ойлағанда жоқпын. Бірақ бұл мәселеге келгенде бәрі де ойдағыдай ешқандай проблема жоқ. Өзім осыдан бірнеше жыл бұрын таңдаған қалыңдығым бар. Әзірше ойлану туралы ойлағанда жоқпын, әлі ертелеу ғой. Әрі қарай көре жатармыз, уақыты келгенде дереу үйленеміз ғой.
Илья, тағы екі сауалым бар. Біріншісі, осы таяуда ғана Куба Республикасының ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиадалық құрамасын, спорт төрешілерін, оның ішінде бокс төрешілерін сатып алды. Соның кесірінен кубалық боксшылар алтын медальсіз қалды деп айыптады. Міне осы жөнінде не айта аласың?
На самом деле, если честно, взять зеленый бокс, да, я сам видел, как наших парней там сидели, там, я не знаю.
Егер ақиқатын айтсам, тағы да сол боксты алатын болсақ, біздің жігіттерге ашықтан-ашық әділетсіз болғанын өзім көрдім. Мен спорттың осы түрінің айшық үйшіқтарынан бейхабармын. Бірақ мен біздің бірқатар боксшымызды қасақана жеңілдірілгенін өз көзіммен көрдім. Қазір оның бәрін даулап көтеріп жатудың қажеті жоқ. Одан еш нәтиже шықпайды. Мен Фидель Кастроның не айтқанын білмеймін. Ал біздің жақтан әлгіндей келеңсіз жайттардың болғанын байқамадым. Бәрі де таза болды.
Илья, енді соңғы сұрақ. Олимпиаданың дәл қарсағында Қазақстанның туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов жүлде алған спортшыларға, оның ішінде алтын медальге 250 мың доллар көлемінде ақшалай сыйақы беріледі деп мәлімдеген болатын. Министр сол уәдесін орындады ма?
Біз президент Нұрсұлтан Әбішұлының қабылдауына кіреміз, бәлкім уәде сол жерде орындалатын шығар.
Илья, қызық әңгімеңе көп рахмет, тағы зор табыстар тілейміз. Қымбатты тыңдаушылар, осы әңгімеміздің ертеңіне 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Астанадағы Ақорда сарайында Бейжіңдегі олимпиада ойындарының жеңімпаздары мен жүлдегерлерін қабылдап, барлығын мемлекеттік наградалармен марапаттады. Оның ішінде екі жеңімпаз Илья Ильин мен Бақыт Сәрсекбаев бірінші дәрежелі барыс орденімен, күміс жүлдегерлер Ирина Некрасова мен Асхат Жіткеев, Алла Важенина мен Теймурас Тигиев парасат орденімен, жеті қола жүлдегер құрмет орденімен марапатталды. Оларға ақшалай сыйақыларының берілгені туралы еш хабар болған жоқ.
Қымбатты радио тыңдаушылар, сонымен Бейжің олимпиадасында Қазақстанға алғаш алтын әперген ауыр атлет Илья Ильинмен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бейжіңде қазақтың ауыр атлеті бұл Илья Ильин алтын жүлде жеңуімен қатар олимпиаданың да әлемнің де рекордтарын өзгертуді, оның ішінде бір әдіспен емес, жұлқи және сілтей көтеру нәтижелерін қоса есептегендегі рекордтарын түгел жаңартуды жоспарлаған екен. Бұл жағынан ол өзінің жолы болмағандығын айтып отыр. Енді қымбатты ағайын, бұл олимпиада тақырыбы қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптарда жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиеліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиеліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиеліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, Бейжің олимпиадасының тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасы төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медалінсіз қалды. Дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жіткеевті ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік туғызды. Бокстан екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің тайландтық қарсыласын рингтен қуып жүріп сабауына қарамастан, төреші жеңісті тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды. Жалпы спорт төрешілерінің бүйрегі қытайлықтарға қарай бұра берді, дейді Қазақстанның туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбатты ағайын, енді әріптесім Сұлтан Ханақұлының осы сұхбатын назарларыңызға ұсынайық.
Алло, Ардақ. Сіз білетін шығарсыз, жақында ғана Кубаның ұлттық серкесі Фидель Кастро Қазақстанның олимпиада құрамасын олимпиада ойындарындағы төрешілерді сатып алуға тырысты деп айыптады. Оның ішінде мынау таэквондодан біздің Арман Шылманов кубалық қарсыласын жеңді ғой, қола медаль үшін. Соның ішінде боксшыларды айыптады. Қазақстанның олимпиада құрамасын солай деп айыптауға негіз болды ма?
Енді ресми түрде ешқандай не берген жоқ, біздікі протест жағынан ешқандай берген жоқ. Оның әр ережесі бар, протест берудің өзінде. Оны кейде протест қабылдамайды төрешілер мысалы. Біздің тараптан мысалы ешқандай не болған жоқ қойым. Бокс жағыз, бокс басқа спорт түрлері болсын. Протест қабылдаған жоқ жаңағы төрешілер алқасы.
Жалпы бокс жарысында мына біздің екі дүркін әлем чемпионы Серік Сәпиевтің мынау тайландтық боксшыға жеңіліп қалғанына байланысты және тағы бір қатар боксшымыздың жеңілгеніне төрешілер айыпты деген пікірлер айтылды. Соған не айта аласыз?
Бақ жағында жаңағы телебағдарлам болсын, жаңағы біздің басшыларымыз көрермендер бәрі көрді ғой. Жаңағы Серік Сәпиев мысалы мерей ақша алып қатты төрешілер қыс жіберді, бірақ біздің төрешілер шағымданыпты, бірақ қабылданыпты. Сондай мәселе енді бар ғой. Енді спорт болғаннан кейін өзіңіз білесіз, бақ шабамын дегендей енді сондай жағдайлар болып тұрады. Өкінішке орай бар сондай жағдайлар. Енді не істейміз, олимпиада болғаннан кейін енді бәрі бүйректер төрешілердің бүйрегі бәрі жаңағы қожайын елдеріне бұрып тұрды. Өзіміз де енді сондай жағдай біле тұра екі есе жаңағы мықты болып жаңағы нокаутқа жіберу керек па, сондай мәселе туындап тұрады да кейде.
Төрешілердің сондай қылықтарын көріп отыр біздің делегацияның ресми өкілдері арызданды ма, шағым берді ма?
Беріпті бірнеше спорт түріне, жаңа айтып отырмын ғой, бірақ кейбірелер өзінің несі рәсімі бар екен, жаңағы ережесі, соны кейбір төрешілер алқасы қабылдамапты. Өзінің несі бар екен, ресми түрде қалай беру керек екен, соның дұрыс болмағанда бір нәрсесі бар екен, қабылдап алмапты мысалы. Негізі әрине қазір олимпиада біткеннен кейін шу дауыл бәрі көтеріледі ғой. Мысалы ол арамыздағы әңгіме де бар, мысалы неше түрлі жаңағы жүйткейіп ұтылықтаған монғол спортшысы допинг қолданды ма деген сондай не туындайды, арамызда сондай сөздер бар екен мысалы олимпиаданың ішінде.
Тағы да қандай спорт түрлерінен төрешілердің кесірінен біздің спортшыларымыз медальсіз қалды?
Енді бокс қой, енді біріншіден бокс. Күрестен де кішкене бар, жаңағы Дархан Баяхмет деген грек грим күрес шебері бар, оны да кішкене төрешілер қыс жіберді, оны бәрі көрермендердің бәрі көрді мысалы. Сондай бір екі үш моменттер бар, енді жаңағы екі үш медаль алады ғой деген үміттен өзгереміз.
Қазақстанның ұлттық олимпиада делегациясының ішінде тағы осы төрешілерге байланысты қандай әңгімелер болды? Енді бейресми әңгімелерді айтып отырмын.
Негізі әрине қазір келгеннен кейін талқылау бастайды ғой. Мысалы 13 сентябрь күні бізде спорт министрінің өзі алқа мәжілісі болады. Сол кезде мысалы әрбір бас бапкер әр спорт түрінен өзінің ие есептерін, сол кезде бәлкім жаңағы төрешілер туралы мәселелер шығып қала ма көреміз. 13 қыркүйек күні өздері барған, өз көзімен көрген, жаңағы шағымданды ма, оның бәрін сол жерде белгілі болады да. Ертең мысалы елбасы қабылдап алады спортшыларды. Енді жаңағы марапаттау бәрі рәсім біткеннен кейін енді жұмысқа кірісеміз ғой. Оның күні бірінші не болады, алқа мәжілісі өзіміздің министрліктің.
Арман, тағы бір сауал. Осы олимпиада ойындарының алдында туризм және спорт министрі Темірхан Досмұхамбетов олимпиада жеңімпаздарына, оның ішінде алтын медальге 250 мың, күміс медальге 175 мың, қола медальге тағы сондай 100 мыңнан астам доллар сыйақы беріледі деген, сол міндетін, сол уәдесін министр орындай ма?
Міне бір екі күннен кейін жаңағы қаулы шығады. Бірінші орын үшін 250 мың беруге, екінші орын 100, үшінші орын 75 мың, солай алтыншы орынға енді түсе береді. Алтыншы орынымыз 5 мың алады, 10 мың, 30 мың, солай. Оған қосымша жаңағы жергілікті әкімшіліктер өз марапаттарын істеп жатыр. Мысалы олимпиада чемпионы Илья Ильинға Қызылорда облысына 150 мың доллар сыйлапты. Бақыт Сәтекбаевқа Алматы қаласының әкімі 3 бөлмелі пәтер сыйлапты. Сондай жаңағы демеушілер бар өзінің қолдайтын. Менің ойымша енді олар әжептәуір байып қалды, еңбектері де бар енді осы олимпиада үшін.
Ардақ, өзіңізбен келсек, 10-шы қыркүйекте министрлікте болатын отырыстан кейін өзіңізбен тағы хабарлассақ.
Жақсы, жаңа қорытынды айтамын ғой сол кезде.
Жақсы, онда рахмет.
Жақсы,
қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Қазақстандағы туризм және спорт министрлігінің ұлттық штаттық командалар және спорт резерві директорлығының баспасөз хатшысы Ардақ Тоғымов мен Бейжің олимпиадасының қорытындысы бойынша өткізілген сұхбатымызды тыңдатыңыздар. Сұхбатты әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ардақ Тоғымовтың айтуынша, Бейжің олимпиадасында Қазақстанның ұлттық құрамасына төрешілердің әділетсіздігінен кем дегенде 2 алтын медаль берілмей қалды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, оның айтуынша, дзюдо күресінен 100 келі салмақ дәрежесінде финалда Асхат Жеткеев ұпаймен жеңген моңғол палуаны күш беретін допинг дәрісін ішіп алған жоқ па деген күдік тудырған. Сонымен қатар бокстан екі дүркін чемпионы Серік Сәпиевтің тайландтық қарсыласына рингте қуып жүріп сабауына қарамастан төреші жеңісті тайландқа қолдан алып бергеніне бүкіл әлем куә болды дейді бұл сұхбаттасымыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу — жаңарған Азаттық мұраты.
Қыркүйектің бірінен бастап Азаттықтың бір сағаттық хабарларын таңертеңгісінде, кешкісінде сағат 7-ден бастап тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосының хабарлары алда соңғы жаңалықтармен жалғасады. Азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер интернеттен таба аласыздар. azattik.org деп теріңіздер. Назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Үкілай Бестай ұсынады. Бүгін Грузия сыртқы істер министрлігі Ресей азаматтарына қатысты виза тәртібін қатайтатынын ескертті. Бұл қадам ресми Кремль Грузияның жекшіл аймағының екі жекшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған соң болып отыр. Осыған дейін Ресей азаматтары Грузияға кіру рұқсатын шекарадан алып келген болса, енді 42-тің 8-нен бастап бұлар визаны Грузияның консулдығы мен дипломатиялық кеңселерінен ғана ала алады. Бұл екі арада жүретін ресейліктерге қиындыға келеді, өйткені екі елдің дипломатиялық байланысы тоқтатылатыны айтылып отыр. Грузия президенті Михаил Саакашвили бүгін күтпеген сапармен Поти портына барды. Бұл аймақта әлде ресейлік күштер қалып отыр. Грузия жетекшісі қаланың сыртындағы күзет бекеттерінде орналасқан ресейлік әскерлерді басқыншылар деп атады. Осының алдында Тбилиси өзінің екі жекшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған Мәскеумен дипломатиялық қарым-қатынасын тоқтататындығын айтқан. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі РИА Новости агенттігіне берген сұхбатында Ресей өзінің Тбилисидегі елшілігін жабатын болады деген. Атлант мұхитының үстінен ұшып бара жатқан ақш пен ресейдің жолаушылар ұшағы бір-бірімен соғыса жаздап, бір минуттың ішінде бағыттарын өзгертіп үлгерді. Құрама Штаттардың әуе қауіпсіздігі ресмилерінің хабарлауынша, американдық Дельта мен ресейлік Трансайр ұшақтары Пуэрто-Рико маңында бірдей биіктікте ұшып бара жатқанда оларға дабыл қағылып Ресей ұшағына ескерту жіберілген. Трансайро 1 минуттың ішінде 90 метрге дейін төмендеп апатқа жол берілмеді. Ол екі ұшақта қанша адам болғаны әлі белгісіз. Оксфам қайырымдылық қорының мәліметіне қарағанда, Ауғанстандағы 5 миллион халыққа алдағы қыста азық-түлік тапшылығы болады. Британиялық қордың айтуынша, ондай тапшылыққа бірнеше себеп бар. Елдегі құрғақшылық, азық-түлік бағасының өсуі және кең етек алған тұрақсыздық халықтың ашығуына негіз болып отыр. Тамақ жоқшылығы орталық Дайкунди аймағына қатты әсер етуі мүмкін. Оксфам тобының өкілі Ауғанстанға бұл мәселені шешуге 400 миллионнан аса доллар қаражат қажет дейді.
The joint appeal of the United Nations and the Afghan government has a target.
Біркен ұлттар ұйымы мен Ауғанстан үкіметі бірлесіп жасаған үндеуде 404 миллион доллар қажеттілігі айтылып отыр. Және біз бұған донор елдердің берген көмегі аз екенін, ол 20% ғана құрап отырғандығын түсінеміз, дейді бұл Оксфам қайырымдылық қорының өкілі. Ауғанстанда ақш бастаған одақтас күштердің хабарлауынша өткен түнде Кабулдың солтүстігіндегі әуе шабуылдарынан бірнеше бүлікші қаза тапты. Халықаралық күштер Каписа уәлаятының Нижраб ауданындағы бүлікшілердің санына қалған. Одақтас күштер шабуылын бастамас бұрын жаугерлік топтар оларға қарсы оқ атқан. Бүгін Шри-Ланка астанасы Коломбода бомба жарылысы орын алып, 45 адам жараланды. Елдегі әскерлер бұл жарылыс үшін тамил барыстары көтерілісшілерін кінәлап, олардың санаға бейбіт тұрғындарды алып отырғанын айыптады. Шри-Ланкада бірнеше жыл азаматтық соғыс болды. Соңғы айларда әскерлер бүлікшілердің мекенін талқандаған соң қақтығыс күшейіп кетті. Үндістан ресмилері елдегі су тасқынынан 600 мыңнан аса адам азық-түлік ауызсыз сіз тығырққа тіреліп қалды деп отыр. Соңғы 50 жылда болмаған мұндай табиғат апатынан 60 адам қаза тауып, зардабын 3
Азаттық толқынында жастар толқыны, жас толқын бағдарламасы, сәлем достар, жас толқынының жүргізушісі мен Дәнеш Ұзақбылам. Алдымен әдеттегідей жас толқынының бұл жолғы санда хабарлармен қысқаша таныстырып өтейін сонымен. Жастар арасындағы жасанды түсік мәселесін қалай шешуге болады?
Заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды.
Үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып, бәрібір аборт жасады.
Білім министрлігі келесі жылы өтетін жалпыұлттық бірыңғай тестілеудің талаптарын күшейтуі мүмкін.
Биылдың өзінде көріп отырмыз, үздік балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой, деймін. 8 пән ауырлау болады.
Жастар үні.
Қой өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл, ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін.
Мінекей достар, жас толқынның кезекті санында осындай хабарлармен таныса аласыңдар. Азаттық толқынынан алыстап кетпей, бізбен бірге қалыңдар. Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында жасанды түсік жасататындардың саны өсіп барады. мамандардың айтуынша, Қазақстанда жыл сайын 10 мыңнан астам кәмелетке толмаған қыз жүкті болып қалады. Оның 6 мыңы жасанды түсік жасатқан. Баласын босанды деген 4 мыңның жартысы өз балаларынан бас тартқан. Дәрігерлердің айтуынша, жасанды түсік жасатудан Еуропа елдерінен озып бара жатқан Қазақстанда жасанды түсік мәселесіне қатысты мемлекеттік саясат қабылдану керек. Кейбір елдердегі секілді аборт жасатқандарды қылмыстық жауапқа тарту керек пе? Әлде жастар арасында идеологиялық тәрбие жұмыстарын жүргізген жөн бе деген пікір таласта мамандар пікірі екіге жарылған. Отыз жылдан бері гинеколог-акушер болып жұмыс істеп келе жатқан Айжамал Ыбыраева жасы ұлғайған сайын алдыма түсік жасатушы келетін қыздардың көбейгеніне қынжыламын дейді. Дәрігер алдымен бойжеткендермен аборттың қауіптілігі туралы 20 минут әңгімелеседі. Алайда дәрігер кеңесіне құлақ асып жатқандары шамалы. Дәрігер бір айдың өзінде 100-ден астам әйелге түсік жасадық дейді.
388 әйелдің ішінде 17-сі 15-тен 18-ге дейін әйелдер. 15-18-ге дейін. Осы 6 айдың ішінде 3 қыз болды, 14 жастағы.
Гинекологтардың айтуынша, аборт жасатқан әрбір 5-ші әйел ауыр гинекологиялық ауруға шалдығады. Оның нәтижесінде көптеген әйелдер бедеу болып қалып жатыр. Ресми мәліметке қарағанда, қазір Қазақстанда 10 мыңға жуық жасөспірім қыз түсік жасатады. Жасанды жолмен бала көтеруге көмектесетін Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова жасанды түсік жасатқаннан бедеу болып қалған жас әйелдердің көбейгенін айтады.
Бізге келетін келіншектердің 80%-на жуық бұрын түсік жасағандар. Сонда кезінде 2 рет, 3 рет қорықпай өзінің баласын алып тастаған әйелдер келіп жылап отырады мысалы. Аборт жасатам деп келген кісіні мен әрине жаңадай үгіт насихат жұмысымен айналсам, бірақ та дегенмен боларыс болып қойғаннан кейін амалың не, басқа бір дәрігерге барып бәрібір аборт жасатады.
Мамандар арасында қазір түсікке қатысты пікір талас туды. Бір тобы Польша секілді елдердегідей аборт жасатқандар мен түсік жасаған дәрігерлерді қылмыстық жазаға тартуды ұсынады. Алматыдағы емханалардың бірінің дәрігері Райгүл Рыспайқызы осындай қатаң тыйымдар ғана жастар арасындағы аборт санын азайтады деген ойда.
Адам өзі негізінде бір нәрседен қорыққаса, мына бұрынғы кезде идеология деді ғой, сол сияқты идеология жүргізбесе, оны ойлап тұруға ешқандай шама-шарқы болмайтын сияқты. Көбінесе мына біздің жастарымыздың санасына соны түсіндіру үшін, ол қалай да болса заң жүзінде жазаланатындығын білсе, ол қылмыстық әрекетке бармайды. Сондықтан да ол тыйым салу қажет деп айтамын.
Мұндай қатаң тыйымдарға қарсы мамандар дәлел ретінде сол Польшадағы жағдайды келтіреді. Абортқа заң жүзінде тыйым салынған соң поляк әйелдері түсік жасату үшін көрші елдерге кететін болған. Бұл топ жасанды түсік жасатуға экономикалық шаралармен қарсы тұруды ұсынады. Мәселен, аборт жасатқан әйелдермен жасаған дәрігерге салық салу секілді бастамалар бар. Аталған проблеманы зерттеумен айналысып келе жатқан Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев жасанды түсіктің қауіптілігін түсіндіру үшін арнайы жастар орталығын ашқандарын айтады. Мұнда жастар мен жасөспірімдер өздерін толғандырған сауалдарға жауап алып, психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады.
Жігіті қатынасқа шақырған кезде неше түрлі жақсы сөздер айтып тұрсыз ба, сен маған сенбедің, сүймедің деп. Соған сол қыз сөз тауып, бұл қатынастың дұрыс емес екенін оған жеткізу керек. Ал болмағанның өзінде жүкті болып қалмаудың жағдайын ойлап, соны іске асыру керек.
Дейді Салауатты өмір салтын сақтау орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Ал Экомет медициналық орталығының басшысы Салтанат Байғошқарова аборт мәселесін жыныстық тәрбие мен әйел денсаулығы туралы жан-жақты білім шешіп береді деген ойда.
Мысалы, физиологиялық жағдайлар бар сақтанудың жүктіліктен. Мысалы, дәрімен сақтанатын механикалық басқа мысалы жолдар бар мысалы. Жолдар көп қой, медицинада бәрі оның бар зерттелген. Әйел мысалы қай күні екі қабат болатынын дәрігер білет мысалы. Циклының қай күні, сол күндер сақтанса жетіп жатыр.
Директорға қарағанда Қазақстандағы жасөспірім қыздар арасында жасанды түсіктер деңгейі шетелдегі көрсеткіштен анағұрлым жоғары болып отыр. Мәселен, 1000 жасөспірім қыздың 40-ы түсік жасатса, олардың 30% түсіктен кейінгі асқынулардан бедеу болып қалған. Бұл ресми деректер ғана, ал жасырын жолмен жасалатын аборттарды қоссаңыз, 10 мың қыздың жартысы түсік жасататынын есептеу қиын емес дейді мамандар.
Азаттыкка телефон чалгыларыңыз келсе,
сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин калабыңыз, сиздин тилегиңиз Азаттык хабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Келесі жылдан бастап білім грантына ие болғысы келген үміткерлердің тегін білім алуға құқығын екі рет дәлелдеуіне тура келуі мүмкін. Әзірге білім және ғылым министрлігі деңгейінде талқыланып жатқан өзгеріс бойынша жоғарғы оқу орнына тапсырушы түлек тағы үш пәннен тест тапсыруы мүмкін. Ол түлектің таңдаған мамандығы бойынша анықталмақ. Мұндай өзгерісті қоғам қалай қабылдайды? Бұл сұраққа тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеген еді.
Жоғары оқу орнына түсу уақыт өткен сайын қиындап барады. Төрт пәннен ғана тапсырған бұрынғы мектеп түлектерінің жағдайы қазіргі түлектер үшін арманға айналғандай. Себебі ендігі жылы жоғары оқу орнына түсуші түлектер үшін қосымша үш пәннен тестілеудің енуі мүмкіндігін Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жоққа шығармайды. Бұл жайынан бейхабар көпшіліктің енгізілуі мүмкін өзгерістерге қатысты пікірлерін тыңдаған едік.
Ол енді оқушылардың одан сайын қинаған деген ғой енді. Итакты оңай емес, тестке барғанда адамды қобалжиды адам.
Керек шығар бір жағынан, бірақ оқушыларға қиын болады деп ойлаймын.
Енді оқу озаттарының тағы да қосымша үш пәннен тапсыруына мен қарсы емеспін өз басым. Өйткені қазір заман талабы сол ғой.
Қосымша тестілеудің енгізілуіне қарсы биылғы мектеп түлегі Ринаттың ойынша, бұл онсыз да енгізілген өзгерістерге бейімделе алмай жатқан жоғары сынып оқушыларына ауыр салмақ болмақ.
Тағдан үстіне тақ тапсырса онда оған тағы дайындау керек. Уақыт көп кетеді енді оған. Оқушыларды бітіріп атырмыз деген көңіл жоқ. Негізінен бәрін көңіл сол тестқа. Тестті қалай тапсырамыз сол ойлары.
Мұндай өзгеріске қарсы 10 сынып оқушысы Рима Есентаева уақыттың тығыздығын алға тартады.
Өйткені тестке де дайындалып үлгере алмаймыз. Ауызша сабаққа да үлгеріп дайындала алмаймыз.
Сондай Рима тестілеудің өзі оқушы білімін тексеруде тиімді жүйе екеніне де сенімсіз.
Оқушылар болады, білген нәрселерін жаза алмай қалады жаңағы не кіреді. 11 деген тест тапсыруға. Жаңа олар біледі, бірақ қорыққаннан жаңа ұмытып қалады. Кейбір балаларды жаңа талыпқа алып кетеді ғой. Кейбір балалар біліп тұрса да түсе алмай мүмкін. Ал білмеген балаларды түсіріп жібереді.
Бұған қатысты ата-аналар пікірінде біліп көрген едік. 38 жастағы Тоғжан Мырзагелдіқызы бірыңғай ұлттық тестілеуге енгізілуі мүмкін өзгерісті құптайтынын білдіреді.
Неге дейсіз ғой? Біріншіден ол 11 жыл тек қана үздік 5-ке оқыған бала, ол мен ойлаймын, қандай емтихан болса да сыннан сүрінбей өтуі тиіс деп. Ал мысалы 120-125 жоғары бал жинайды да, ертең оқу орнына мен өзім жоғары оқу орнын сабақ бергендіктен, алдымызға сондай студенттер келеді, ертең күні түк білмей отыратын. Сонда біз оны кінәні баладан іздейміз бе, жоқ әлде мектептен іздейміз бе, ата-анадан іздейміз бе? Ал мынандай сыннан сынға өткен баладан көп үміт күтуге болады деп мен негізі өзім ойлаймын. Менің балам да биыл алтын белгіге бітіргелі жатыр енді. Әлі алдымызда ұлттық бірыңғай тестілеу бар ғой.
Сондай сұхбаттасымыз қосымша тестілеуге дайындық қосымша қаржыны талап ететінін де ескертеді. Дегенмен сапалы білімге кеткен ақша үшін ешқандай ата-ана өкінбеуі тиіс дейді.
Негізі мынандай халықта бір не бар ғой мәтел, білімнен ақшаны аяма деген. Өйткені ол ертең қайтып келіп жатса неге аяуға тиіспіз? Егер ол балам саналы азамат болсын, ертең болашақ бағдарламасына ілінсін десе, мен негізі тапқанымды балама беріп отырамын деп ойлаймын.
Бұл мәселе төңірегінде ұстаздар пікірін біліп көрсек, Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші көпсалалы гимназияда директорының орынбасар қызметін атқарушы Гүлнәш Төлекова мұндай өзгерістер енгізіле қалған жағдайда оқушыларға ауыр келетінін жеткізеді.
Өйткені 5 пәннің өзі балаларға ауыр болып тұр көрттіміз. 4 пән енді жап жақсы еді. Енді 5-ші пән орыс тілі қосылды, әрине тілді білген жақсы, бірақ сәл биылдың өзінде көріп отырмыз, мектеп балаларға ауыр. Егер ол 8 пәннен тапсырса балалар, білмеймін, онда біздің республикамызда үздік балалар қалмай қалады ғой деймін. 8 пән ауырлау болады.
Сонымен қатар сұхбаттасымыз бірыңғай ұлттық тестілеуде болып жатқан жыл сайынғы өзгерістердің оқушыларға қалай әсер етіп жатқанын да жоғарыдағылар ескеруі керек деп санайды.
Биыл ең бірінші орыс тілі тапсырады тапсырмайды деп алдында талқыланып жатты ғой. Сол уақыттың өзінде ақ біздің балалар толқи бастады. Енді биыл енгізді, сентябрьдің басынан бастап мүмкіндігі келгенше оқып дайындалып жатыр ғой. Сонда да болса әрине балада толқу бар.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті бересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiqtyu.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой-арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде мағорнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп, түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазір мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көптеген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек, діни көзін ашу керек. Қазақ жастары көбірек кітап оқу керек, әсіресе философтарды қарастыру керек. Сонда ғана осы дінді өте-өте білген адам ғана осындай діни клубтардың, діни ағымдардың жетегінде кетпейді деп сенемін.
Мен Мұхит Тоқтасынұлы, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Жалпы мені толғандырып жүрген қазір қоғамымызда мәселе бұл халал өнімдер. Яғни жалпы біздің қоғамымызда магазиндерде сатылып жүрген халал өнімдерге байланысты. Қарап отырсаңыз, белгілі бір жазушы ма, бір ақын жазыпты өзінің несінде. Адам не жесе дейді, мінезі соған қарай тартады дейді. Қазірдің Қазақстанда мына шошқа етінен жасалған нәрселер өте көп болды. Мәселен, мен бір мысал айта кетейін. Мына Қытайда мұсылман астанды ұлттар тұрады. Сонда кез келген зат сатып алсаңыз, сыртында жазылып тұрады. Қытай тілінде чинжин дейді. Яғни оның аудармасы халал, мұсылманша дейді. Сонда аласыз да, сіз зат сатушыға барып, халал бересіз. Ана сыртына қарайсыз да, оның мұсылманша екенін көріп аласыз. Ол айтады, сен мұсылмансың ба дейді. Иә дейді. Ондайса кейбір заттар бар, алуға болмайды. Ол айтады, сен мұсылман болсаң, мына затты алмай қой дейді. Ал Қазақстанда қазір мына магазиндерден затын өту барысында ол мүмкін емес деп айтуы.
Меруерт Термекбаева, мені қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент пен жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе, ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты менше.
Азаттық толқынында жас толқын достар хабарымыздың екінші жартысында жастар үні айдары болады. Және қайтек жаңалықтарымен таныстырам. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар өз құқықтарының жиі бұзылатынын айтып отыр. Осыған байланысты олар құқықтары өзге адамдармен тең дәрежеде болуын қамтамасыз ететін және мүгедек жандарға мемлекеттің назарын аударуға сеп болатын мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияға Қазақстанның да қосылуын талап етуде. Мүмкіндігі шектеулі жастардың айтуынша, жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс беруден жалтаратын көрінеді. Екінші топтағы мүгедек Әсел Оразбаева 3 жыл бұрын университетті жақсы бағамен бітірген. Содан бері 24 жастағы Әселдің жұмыс іздеп кірмеген есігі тоздырмаған табалдырығы қалмапты. Жұмыс берушілердің барлығы кейін хабарласыңыз дегенімен артынша адам алып қойдық деген желеумен жұмыс қалмайды екен. Әкесінен ерте айырылған Әселдің артында өзіне қарайлаған екі інісі бар. Әзірге ол інілерімен мүгедектігіне берілетін зейнетақысының арқасында күн көріп отыр.
Мен
көп уақыттан бері жұмысқа орналаса алмадым, өйткені мүгедектігіме байланысты жұмысқа орналасуға барсам, работодательдер айтады, мен сізге өзім хабарласам, кейінірек айтамыз, кейін звондасам, жұмыс болмады деп не қалады. Тікелей айтпайды, сіздің осындай жағдайыңызға байланысты алмаймыз сіз деп айтпайды, бірақ шеттей бөліп тастайды.
Бірінші топтағы мүгедек Евгений Соловьев Халықаралық бизнес академиясын компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім, лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кем бағалжан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол, енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ни что для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды. Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Асқар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той томалақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той томалақ деген нәрсе бұрыннан келеатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз болады. Өте ысырапшыл ас деген нәрсе бұның киесі атады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейінгі асып кеткен нәрселер енді бәрі қалпымен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады да, шын тойға келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет, соны үлкейтеді да, оны 2000 теңгеге шығарады. Оны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Мына жерге барганда да жүрөгүңүз ауырып калат да бир түрлү. Тойго энди бир тамаша көңүл көтөрүү үчүн, туускандарым бас косуу үчүн, өткөн кеткен әңгүмөнү айтуу үчүн барасыз го. Анандай жагдайлар болот. Сосын тойдо жаман-жаман бир демелер калып басып кеткен өңкөй алга. Жалаң аш бий солго дейин барат да мисалы. Жалаң аш бийчилер өткөл денелерин ашык-шашык кылат да, ортага бирок бийге чыгат. Ал эми сол биздин улуттун несине жараспайт. Мыкты әнчилердин алга аранжировкасын, солардын фонограммасын коюп коёт да, соларды салып мен айтат. Вот солар тойго чакырат, соларга акча берет. Мен түшүнбөйм. Олардын тамашалайтын неси бар? Эч кандай тамашасы жок го. Одан да әдем-әдем адамды толгондуратын сөздөр айтылса, мәдениеттин бири сөз жерден басталама деп ойлойм. Сондай-сондай нерселер энди айта жатсак көп, өтө көп. Адамдын карын ашыратын маселелер да.
Азаттык радиосу мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбат ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайта жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
AMD компаниясының ATI Radeon 4000 сериясындағы бейнекарталарының жаңа нұсқаларында өте жылдам GDDR5 жадысы орнатылатын болады. AMD өкілдері бұл мұндай технологияның коммерциялық мақсатта тұңғыш рет қолданылуы деп отыр. GDDR5 жадысын AMD, Samsung, Hynix және Qimonda корпорациялары бірлесіп жасаған. Жаңа бейне жадыны Qimonda жасайтын болады. Жадының өндіріске шығатын 512 мегабиттік модуліндегі мәлімет алмасу жылдамдығы секундына 4 гигабитқа жетеді. Мамандардың айтуынша, жаңа бейне жады қателерді анықтау жүйесінің жаңа түрінің арқасында ең жылдам ғана емес, сонымен бірге ең сенімді бейне жадыға да айналмақ. Токио университетінің профессоры Рёдзо Нагай бастаған ғалымдар тобы ағзадағы майларды ыдыратуға қатысатын протеин түрін тапты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл жаңалық семіздіктен емдейтін дәрінің жасалуына сеп болуы мүмкін. Ғалымдар гендік инженерия көмегімен ағзасында ақуыздар көлемі аз тышқандарды шығарып, оларды кәдімгі тышқандармен бірдей майы өте көп азықпен жемдеген. 4 ай ішінде генетикалық жолмен өсірілген тышқандар өзінің майының 10%-ын жоғалтқан. Профессор Нагай енді жаңа әдіс көмегімен мешкейлікке шалдыққан немесе семіздік тұқымында бар адамдардың өзін семіздіктен құтқаруға болады деп үміт артып отыр. Samsung компаниясы SSD мәлімет жинақтаушының 256 гигабайттық нұсқасын шығарды. Қазіргі таңда Samsung шығаратын SSD жинақтаушылардың ең үлкен көлемі 128 гигабайтты құрайды. Samsung-тың жаңа мәлімет жинақтаушысы секундына 200 мегабайт мәлімет есептей алады, ал жазу жылдамдығы секундына 160 мегабайт. Бұған дейін шығарылған M-Tron компаниясының ең жылдам SSD жинақтаушысы секундына 120 мегабайт мәлімет жазады. Samsung өкілдерінің айтуынша, жаңа қатты мәлімет жинақтаушы әлемдегі ең жұқа диск болмақ. Оның қалыңдығы 9,5 мм ғана. Samsung-тың 256 гигабайттық SSD жинақтаушыларының алғашқы партиясы саудаға 2008 жылдың аяғында шықпақ. NVIDIA компаниясы Тайванда ашылған компьютерлік технологиялар көрмесінде жаңа өнімі ультра шағын ноутбуктерге арналған орталық процессорын көрсетті. Жаңа құрылғы NVIDIA Tegra деп аталады. Tegra іш жүзінде Tegra IPX 2500 және Tegra CSK600 деп аталатын екі бірдей құрылғыны біріктіреді. Компания өкілдерінің айтуынша, Tegra сатып алушыларға GeForce мобильді графикалық чиптері ұсынатын графикалық мүмкіндіктерді бере алады. Жапондық Toyota компаниясы болашақ электромобильдерге арналған аккумулятор шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Зауыт құрылысының құны 192 миллион долларға бағаланған. Toyota зауытты Matsushita компаниясымен бірлесіп салмақша. Ал аккумуляторлардың өзі Panasonic сауда белгісімен сатылады. Ең алдымен зауытта никель металл гидридті аккумуляторларды шығару көзделген. Мұндай қуат бергіштер Toyota-ның гибридті көліктерінің бірі Prius моделінде қолданылады. Ал 2010 жылға қарай Toyota қымбат тұратын литий-ионды аккумулятор шығаратын зауыттың құрылысын аяқтамақшы. Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ өздерімен келесі кездескенше қош айтсам.